Qalampirdan gapiramiz. Fransiya, AQSh va Avstraliyadan o'z elchilarini chaqirtirib oladi. Bu mamlakatning joriy yilning 15-sentyabrda tuzgan shartnomasi bilan bog'liq. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Liv Le Drian ma'lum qildi. Respublika prezidenti Emmanuel Macronning ko'rsatmasiga binoan men AQSh va Avstraliyadagi elchilarimiz bilan maslahatlashish uchun ularni Parijga zudlik bilan chaqirtirib olishni buyurdim. Bu 15-sentyabr kuni Avstraliya va AQSh tomonidan berilgan bayonotlarning o'ta jiddiyligi bilan bog'liq degan vazir. Vazirga ko'ra, gap Avstraliyaning okean toifasidagi fransuz suv osti kemalarini yetkazib berish to'g'risidagi shartnomadan chiqib ketishi va AQSh bilan yadroviy suv osti kemalarini qurish bo'yicha yangi hamkorlikka kirishi haqida ketmoqda. Bu ittifoqchilar va sheriklar o'rtasidagi munosabatlarda qabul qilinishi mumkin bo'lmagan xatti-harakatlar. Uning oqibatlari ittifoqchilik sheriklik tushunchasiga va Hind Tinch okeani mintaqasining Yevropa uchun ahamiyatiga ta'sir qiladi degan u. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15-sentyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden, Avstraliya bosh vaziri Scott Morrison va Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson xavfsizlik sohasida yangi 3 tomonlama hamkorlik AUKUS yo'lga qo'yilganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.